Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi, ju përshëndesim nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është program kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave në vijim. Në këtë emision do të dëgjoni. Në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Ferizajt fiton kandidati i Partisë Demokratike sipas rezultateve paraprake. Këshilli i sigurimit të OKB-s dënon ash për masakrën e ndodhur në hulat e Siris. Në Waziristan të Pakistanit, sulme me avion të telekomanduar vritën 7 militante dyshuar. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të na ndiqni në vijim, por fillimisht një blok i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rezultatet preliminare të raundit të dytë në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës në Ferizaj kanë nxjerr fitues kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës. Sipas subjekteve politike, Partia Demokratike e Kosovës me kandidatin Agim Aliu ka marrë 57.59%, Lidha Demokratike e Kosovës me kandidatin Adem Salihaj ka marrë 42.41%. Këto janë rezultatet preliminare dhe nuk janë përfshirë votat me kusht dhe votat e ekipeve mobile, ka thënë kryetaria e KQS-s Valdete Daka. Ndryshe procesi zgjedhor në komunë në Ferizajt, sipas zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zhvilluar normalisht. Këshilli i sigurimit të OKB-s ka dënuar në termat më të ashpër të mundshëm vrasjen në më shumë se 100 personave në një qytet të Siris. OKB tha se të paktën 108 veta u vranë dhe 300 u plagosën të premten në sulmin në Houla pran Homs. Këshilli i sigurimit në deklaratë lëshuar pas takimit urgjent të së dielës thot se në sulm është përfshirë përdorimi armëve të rënda nga qeveria siriane. Deklarata u lexua nga zëvendës ambasadori i OKB-s nga Azerbajxhani, Tofik Musayev.
The members of the Security Council also condemned the killing of civilians.
Antarët e Këshillit të Sigurimit i dënuan në termat më të fortë të mundshëm vrasjet që janë konfirmuar nga vëzhguesit e Kombeve të Bashkuara, ku përfshihen 10 burra, gra e fëmijë dhe qindra të tjerë të plagosur në fshatin Houla afër Homs. Në sulm janë përdorur armë të rënda nga qeveria siriane, tha Musayev. Këshilli ka dënuar vrasjen e civilëve nga të shtënat në një distancë të afër dhe po ashtu ka dënuar abuzime të rënda fizike në Houla. Në deklaratën e lëshuar është thënë se ata që janë përgjegjës për vrasje duhet të mbajnë përgjegjësinë dhe kërkuan nga presidenti Bashar al-Assad që t'i tërheq armët e rënda nga qytetet siriane. Ndërkohë opozita siriane tha se të paktën 30 vet u vran të dielën kur ushtria bombardoi qytetin qendror të Hama, por këto deklarata nuk kanë mundur të verifikohen. Zyrtarët pakistanes të zbulimit thanë se nga një sulm me avion të telekomanduar në Waziristan të Pakistanit janë vrarë 7 militantë dyshuar. Zyrtarët thanë se 5 predha kanë goditur një automjet pra një shtëpie në Waziristanin Verior. Veriu i Waziristanit është streh e njohur për militantët Taliban dhe ata të Al-Qaidës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisione vazhdojmë pas hyrjes në shtypit kosovar për të kuptuar atë se çfarë kanë shkruar gazetat sot. Ne po lidhemi në telefon me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Arton.
Ende nuk janë zbuluar detaje për zyrën administrative në veri. A ka diçka në këtë temë që shkruajnë gazetat sot, Zenel?
Arton, duke themeluar zyrën administrative për komunën veriore të Mitrovicës, e cila nuk është përmendur kurkund në planin e Martiatisarit, qeveria e Kosovës po përpiqet të gjejë një rrugë alternative deri te zbatimi i pagës së Atisarit në veri, shkruan e përditshmja koaditore. Pasi ka siguruar planin për themelimin e zyrës administrative për komunën e Mitrovicës veriore, gazeta ka vënë re se plani qeveritar nuk parashet bordin e përbashkët për dy komunat e Mitrovicës, atë jugore dhe veriore, si që është paraparë në planin e Atisarit, por si është tekson koaditore, është paraparë që bordit të zhvilloj bashkëpunim funksional në fushat dhe kompetencet e tyre, si pas të marveshjes mes dy subjekteve që përbëjnë, Mitrovicës dhe zyres administrative për komunën veriore të Mitrovicës. Si pas gazetes, bordi përbashkët do të përbëhet nga 11 antarë, me nga 5 përfaqësues të zgjedhur nga secili subjekt dhe një përfaqësues ndërkombëtar që do të zgjidhet nga përfaqësuesi civil ndërkombëtar, ndërsa bordi do të udhëhiqet nga përfaqësuesi ndërkombëtar, shkruan postierash në këtë temë e përditshmja koaditore. Arton.
Zenel, udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave është çështja më e përfolur për afrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian. A ke zgjedhur nga gazeta ndonjë temë në këtë rrafsh?
Po, Arton, duke u fokusuar në këtë çështje e përditshmja, zëri vlerëson se entuziazmi për perspektivën evropiane në Prishtinë po shkon çdo herë më shumë drejt zbehjes, jo vetëm te qytetarët, por edhe te zyrtarët qeveritar. Gazeta ka vënë pasë dialogun për liberalizimin e vizave me Kosovën, Brukseli e nisi si një premtim të mbajtur për definimin e kësaj perspektive, por siç thekson gazeta, sharra ka hasur në gozhd, pasi Prishtinës jo vetëm që nuk po i definohet rruga, por kushtet vetëm sa i shtohen dhe fuqizohen. E përditshme e zëri thekson se pas disa shtyrjeve, më 30 maj ka shumë mundësi që të vendoset rreth listës e kushteve të cilat Bashkimi Evropian pret që t'i plotësojë Kosova për të pasur mundësi udhëtimi pa viza në vendet e zonës Schengen. Në këtë kontekst, gazeta zëri ka mësuar nga burimet qeveritarët Kosovës se ndarja e udhërfyesit nuk është më opcion, por ai padyshim do të jetë shumë më i rëndë se sa kushtet e vëna për shtetet e tjera të Ballkanit perëndimor, për çfarë jo zyrtarisht e pranojnë që zhgënjimi është shumë më i madh me diskutimet që po bëhen për këtë temë mes vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Arton.
Dhe për fund shkurtimisht çfarë ke veçuar nga gazeta Zenel?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë përmbledhjen e disa ngjarjeve që gjatë javës që lan pas ishin në fokus të mediave vendosëse dhe ndërkombëtare. Duke vënë pa pjesëmarrjen e suksesshme të Ronan Ishliut në këngën e Eurovisionit, fituesin e reality show të Big Brother Albania, Arber Zeka, pjesëmarrjen e gjudisës Majlinda Tilmendi në Olimpiad si përfaqësuese e Shqipërisë dhe pjesëmarrjen e aktores Arta Dobroshi në festivalin e Cannes, gazeta vlerëson se Kosova ka më shumë talente në arte, sport e në fusha tjera, por ka një problem të madh sepse i mungojnë kapacitetet dhe infrastruktura për t'i zbuluar, për t'i mbështetur dhe për t'i zhvilluar dhe administruar në të mirën shtetërore, publike dhe kombëtare. Në këtë kuptim, Gazeta Kosova sot thekson se televizionet kosovare duhet të nxjerrin mësim nga përvoja në Tiranë dhe të mundësojnë programe cilësore që afirmojnë të talentuarit.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku që ishte me pasqyrën në shtypit nga Prishtina e ne vazhdojmë programin nga studio në Prag.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Udhëheqja e re në Serbi do t'i ndërtoj politikat ndaj Kosovës në varësi të kushteve që vë Bashkimi Evropian, thonë politikanët serb në Kosovë. Ata nga veriu i vendit thonë se Serbia do të gjendet para dilemës ose Kosova ose BE-a, por ata të Kosovës qendrore konsiderojnë se Beogradi tashmë ka pranuar shkëputjen institucionale me hapësirën e Kosovës. Për rëndësitë e tjera kemi raportin e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Politika e Serbisë ndaj Kosovës deri më tash nuk ka qenë mjaft e qartë dhe transparente, por kjo situatë pritet të ndryshojë pas ndryshimeve në skenën politike në Serbi, të cilat dolën nga zgjedhjet e fundit ku në krye të shtetit tashmë ka ardhur Tomislav Nikolić, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Marko Jakšić, politikan serb nga Veriu i Kosovës, vlerëson se duke u bazuar në deklaratet e fundit të kryetarit të ri serb Nikolić, si dhe paralajmërimeve që vijnë nga Beogradi ndaj Kosovës, do të udhëhiqet një koncept tjetër nga i deri tashmi, kur në krye të shtetit ishte Boris Tadić. Si pas ti, procesi i bisedimeve të Serbisë qoftë me Kosovën, qoftë me Brukselin, do të jetë më transparent dhe se qytetarët në Serbi do të adin se qfar po ndodhë dhe për qfar po bisedohet. Ajo që dim është se kryetari i ri i Serbisë, por edhe opinioni në Serbi, do të kërkojnë nga Bashkimi Evropian që të bëjnë me dije se apo e kushtëzojnë me Kosovën hyrjen e Serbisë në Bashkimin Evropian ose jo. Thjesht nga kjo do të ndërtohet politika e re në Serbi, tha Jakšić. Por politikanja serbe nga Graçanica, Rada Trajković, deputete në kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, vlerëson se kryetari i ri serb Tomislav Nikolić ka ofruar opsion të ngjashëm me atë që ka ofruar ish kryetari Boris Tadić, rrugtimin drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Ajo nuk dyshon se Nikolić do ta ndryshojë kursin.
Jo, nuk të sëmë se radovali, që të më se svi radovali dhe se gospodinom Nikolićem ide i nashtu shtu je ubrzeno kretenje prema Evropskoj Uniji.
Ajo për të cilin jam gazuar unë dhe të gjithë ne është se me Nikolićin vjen edhe përshpejtimi lëvizjes drejt Bashkimit Evropian, duke pasur parasysh se kemi pasur edhe partinë e Nikolićit, por edhe partinë e Tadićit, të cilat e kanë ofruar opsionin e Bashkimit Evropian si e ardhme. Ky në fakt është një konsensus i plot. Afër 70% e banorëve të Serbisë ka vendosur për këtë projekt dhe të gjithë ne kemi pritur dhe presim që gjërat të sqarohen dhe se do të jetë një orientim krejtësisht i qartë i Serbisë në këtë drejtim, tha Trajković. Ndryshe, kohë më parë autoritetet serbe kanë theksuar se nuk do të heqin dorë nga politika edhe Evropa, edhe Kosova, si dhe nga institucionet paralele serbe në Kosovë, të cilat janë kundërshtuar nga zyrtarë të vendeve të fuqishme evropiane. Jakšić shpreh mendimin se çështja e kryetarit të ri serb Nikolić Nikolić dhe qeverisë së serbe ndaj Kosovës do të ndryshojë vetëm në kuptimin se ajo do të jetë më e fortë. Në çfarë do rasti, unë mendoj se politika ndaj Kosovës do të jetë shumë më e fortë dhe më kombëtare se sa ajo që ka qenë gjatë 4 viteve të kaluara. Serbia do të gjendet para dilemës se a do të vendosë për Kosovën apo për Bashkimin Evropian, sepse mënyra se si janë zhvilluar bisedimet deri më tash thjesht sjellin deri te fakti se lëshimet e mëtutjeshme të Serbisë ndaj Kosovës rezultojnë me krimin e Kosovës së pavarur dhe Serbia duhet të vendosë a dëshiron të shkojë në Bashkimin Evropian apo të heqë dorë nga territori, tha Jakšić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Europaelir.org.
E vazhdojmë emisionin me një kronik nga Maqedonia. Situata ekonomike në Maqedoni mbetet e rëndë, ndërsa këtë e vlerësojnë edhe më shumë si bllokim i procesit të integrimit, thonë ekspertët e çështjeve ekonomike. Në këtë rrafsh ata përmendin shifrat e ulta të investimeve nga jashtë. Partitë opozitare nga ana tjetër thonë se në mungesë të zgjidhjeve adekuate, pushteti ka futur vendin në borxhet e shumta, por nga qeveria maqedonase shprehen optimist për rritje dhe stabilitet ekonomik. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Blokimi i procesit të integrimit të vendit në strukturat euroatlantike përveç në sfera tjera reflektohet në mas të madhe dhe në ekonomi, thonë njohësit e zhvillimeve ekonomike dhe të partive opozitare. Pa një stabilitet politik që do të arrihej me antarësimin e vendit në NATO nuk mund të ketë zhvillim ekonomik, thotë Opero Dimshovski, ishe sekretar shtetëror në sekretariatin për çështje evropiane. Kjo do të reflektohet me varfërimin e mëtejm të vendet. Do të kemi një ngjecje të madhe e cila dhe sikur tani të zgjidhëm çështjen e emrit dhe të fillojmë negociatat, do të na duhen 5 deri në 7 vite që të kapim zhvillimin ekonomik të vitit 2006. Ne humbim shumë në aspektin e zhvillimit të përgjithshëm të vendit, madje jo vetëm në ekonomi, por edhe në zhvillimin e demokracisë kështu me radhë. Pra çmimin e gjithë kësaj e paguajmë ne dhe askush tjetër, thotë Dimshovski. Abdulmenaf Bexheti, ekspert i ekonomisë, thotë se mbetja e vendit jashtë të strukturave euroatlantike nuk do të reflektohet në gjendjen e ekonomisë, pasi sipas së bexhetit më keq nuk ka se ku të shkojë. Maqedonia shprehet ai tashmë është të fundosur ekonomikisht dhe dëshmi për këtë janë të dhënat për investimet e huaja që asnjëherë nuk kanë qenë më të ulta se tani.
Nuk mendoj se do të ketë ndonjë impakt të befasueshëm ekonomikisht me përjashtim të vazhdimit të izolimit të mëtutjeshëm ndërkombëtar, bile edhe në dimensionin ekonomik në aspektin e investimeve të huaja direkte, ato edhe ashtu s'kan ku shkojnë më poshtë, domethënë janë në nivelin më të ulët mundshëm në historinë ekonomike të Maqedonisë.
Nga ana tjetër, opozita maqedonase ka drejtuar një serë akuzash në adresë të qeverisë në veçanti për futjen e vendit në borxhe të shumta, që sipas LSDM-s në 4 vitet e fundit kanë arritur në 900 milion dollar.
Kjo është politika ku është që sundava privit dhe kova vlada ima uspesi.
Kjo është një politike cila po krijon iluzionin se gjoja kjo qeveri ka suksese, por kjo do të zgjase derisa të ketë dikush nga jashtë që të na jep para hua. Por kur kjo të ndërpritet, atëherë pushteti do të përballet me realitetin e hidhur e që do të jetë edhe shumë i dhimbshëm, deklaroi Zoran Jovanovski nga Lidhja Socialdemokrate. Por ndryshe nga opozita drejtuesit të pushtetit, thonë se Maqedonia ka arritur të stabilizojë ekonominë e vendit përkundër krizës ekonomike që ka goditur shumë vendet e Evropës.
Maqedonskat ekonomi i poslednjit 5 godini kje bide...
Maqedonia dhe ekonomia e saj në 5 vitet e fundit ka shënuar rezultate shumë të mira në krahasim me Greqinë. Në këtë kuadër ne presim që edhe në të ardhmen të kemi stabilitet dhe rritje ekonomike, ka deklaruar ministri i financave Zoran Stavrevski duke theksuar se kriza ekonomike botërore domosdoshmërisht është reflektuar edhe në Maqedoni, por jo në përmasa të mëdha. Por në anën tjetër, qeveria tashmë ka ndryshuar parashikimet për rritjen ekonomike. Nga 4.5% sa ishte parapar me buxhetin e miratuar në fundvitin e kaluar, ky parashikim tani është ulur në 2.5% me tendencë të uljes së mëtej, ndërsa është vendosur edhe për një rishikim të buxhetit në drejtim të shkurtimit të fondeve në më shumë sfera. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Në fund edhe një herë ju kujtojmë dy nga titujt kryesorë të këtij edicioni. Në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Ferizajt fiton kandidati Partisë Demokratike sipas rezultateve paraprake. Këshilli i sigurimit të OGB-s dënon ash për masakrën e ndodhur në hulat të Sirisë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë emision të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21 nga Praga. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë dhe miru dëgjofshim.